să fie numele Domnului. Asta este scaun și m-am gândit, la felul cum am început lucrurile în seara aceasta. A venit fratele Daniel de la Aștileu, ca să nu spunem că a venit de la Bruxelles, și mi-a zis, frate Costel, am avut o bucurie deosebită când am aflat că în seara aceasta e la Vadul Crișului. Vreau să merg în altă parte, dar am venit aici pentru că vroiam să te văd și să te aud din nou. Au venit frați, poate de la Borod, poate de la Oradea, de la Bul, știu precis că au venit de la Rimeți. Și am stat și m-am gândit în mintea mea, oameni buni, că a venit o dată la Ierusalim, mi se spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, cu versetul 20, niște oameni de la o distanță foarte mare. N-au venit de la Bun, n-au venit de la Oradea, n-au venit de la Aștileu. Au venit de la sute și sute de kilometri din Grecia. Și s-au dus la Filip și la Andrei. Și Filip și Andrei i-a întrebat, voi de ce ați venit atâtea sute și sute de kilometri? Vreți să vedeți templu? Vreți să-l vedeți pe Ana, pe Caiafa, pe Pilat? Și oamenii ce și-au spus, nu, noi n-am venit în seara aceasta să-l vedem pe Bălănoiul. N-am venit în seara aceasta să-l vedem pe Sucală. Noi am venit în seara aceasta să-l vedem pe Iisus. Doamne, ajută-ne să te vedem în seara aceasta. Ne place. Ne place când ni se fac complimente. Și starea aceasta de lucruri care m-a bucurat, vă spun că m-a bucurat, m-a făcut să hotărăsc cuvântul din care voi vorbi în seara aceasta. Vine prin gura celui mai înțelept om de pe suprafața pământului. Este vorba de împăratul Solomon, care în cartea Proverbelor, în capitolul 17, cu versetul 19, pentru cei care vor să urmărească pagina Sfânta Scriptură 655, spune în felul următor. Încă o dată repet, Proverbe 17, versetul 19. Un singur verset. Cine iubește certurile, iubește păcatul, și cine zidește poarta prea înaltă, își caută pieirea. Auziți dumneavoastră ce spune înțeleptul împărat Solomon? Că cine iubește certurile, cine zidește poarta prea înaltă, de mi-am pus întrebarea. În aceste două mesaje, dintr-un singur verset, este vreo legătură? Și am ajuns la concluzia că da, că noi de foarte multe ori, ceea ce iubim, aceea și zidim, există la români. La alții nu știu dacă există, dar există la români o legendă, am făcut-o și pe la școală, legenda meșterului Manole. Și omul acesta era constructor, era ziditor de biserici. Și ce-a făcut omul acesta? Și-a zidit nevasta pe care o iubea în pereții bisericii. M-am gândit, o poate nu-i plăcea să stea la adunare, să stea la biserică. Nu știu de ce a făcut-o. Dar problema este aceasta. Ce ne determină pe noi să iubim certurile? Ce ne determină pe noi să ajungem la păcat? Apostolul Iacov, în epistola asta, în capitolul 4, cu versetul 1, pune o întrebare. Și zice, de unde vin certurile și luptele dintre voi? Păi cum, de unde să vină, frate Iacove? De la dragostea pe care o avem unii pentru alții. Și Iacov dă răspunsul și zice, nu vin din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre. Cu alte cuvinte, noi ne-am zidit poarta prea înaltă și pofta care este mare a intrat pe ea. Dumnezeu să ne ajute să o scoatem afară. Amin. Ce iubim într-o perioadă ca aceasta? Biblia ne face recomandări. Și la un moment dat, apostolul Ioan, în epistola asta, în prima sa epistolă, în capitolul 2, cu versetul 15, spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudărășenia vieții, nu e de la Tatăl, ci din lume. Și lumea cu pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Doamne, ajută-ne să o facem. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ce iubim? La un moment dat, apostolul Pavel, în a doua epistolă către Timotei, în capitolul 3, începând cu versetul 1, spune, Timotei, în vremurile de pe urmă, vor fi zile grele, dar nu vor fi zile grele, că există criză în România, că există criză în Europa, Nu vor fi vremuri grele, ca o locație teroriste, că sunt războaie, că sunt boli. Vor fi vremuri grele pentru că oamenii vor fi iubitori de sine, vor fi iubitori de bani, vor fi iubitori de plăceri mai mult decât de Dumnezeu. Auziți? De asta sunt vremuri grele, de asta ne este greu, de asta este suferință. Dumnezeu să ne ajute să ne venim în fire. Ce să iubim? Este întrebarea. Domnul nostru Iisus Hristos, în Evanghelia după Matei, în capitolul 10 cu versetul 37, spune felul următor. Cine iubește pe tatăl său, pe mama sa, pe fiul său, pe fiica sa, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Ce să iubim, e întrebarea. Și tot Dumnezeu ne dă răspunsul. Și Dumnezeu ne-a spus foarte clar, ca poruncă, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, din tot cugetul tău, cu tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Doamne, ajută-ne așa să facem. Vedeți și dumneavoastră, iubirea și cearta e o problemă, este o problemă, Dumnezeu să ne ferească de ea. Și totuși ne-am pus întrebarea, de unde vin certurile poporului Dumnezeu? De unde vin certurile care nu se mai termină niciodată? Disputele aceștia între frați, între surori. Și uitați și dumneavoastră cuvântul lui Dumnezeu, ne dă câteva exemple. Ni se spune că certurile vin de la avere. Auziți? Certurile nu vin de la lipsuri. Certurile vin de la bogăție, vin de la avere. În cartea Genezii, capitolul 13 cu versetul 7, ni se spune că Avram și Lot prosperaseră într-un mod deosebit. Aveau turme mari de vite, nu le mai puteau număra. Și la un moment dat au început să se certe că turmele se împreunau între ele. Și au luat hotărârea să se despartă. Când suntem săraci, mai putem să stăm unul lângă altul. Mai putem să ne rugăm împreună, dar când suntem bogați, nu mai putem să stăm unul lângă altul. Ne uităm așa, parcă cu silă, la fratele de lângă noi. Nu mai putem să mai mergem împreună. Unul vine cu jeepul, altul nu are nici bicicletă să vină. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că averea, bogăția duce la ceartă. Dumnezeu să ne ajute să nu ajungem într-o asemenea stare. Continuă, Scriptura să ne spune că certurile în poporul lui Dumnezeu provin și pleacă de la lipsa de apă. Nu de hrană, ci de apă, auziți? În cartea Exodului, capitolul 17 cu versetul 2, spune că poporul lui Dumnezeu a ajuns la Refidim și au început o mare ceartă cu Moise, pentru că nu găseau apă, auziți? Și ne spune acest lucru cartea Numerii, capitolul 20 cu versetul 8, că la Cades Barnea iar s-au certat cu Moise că nu au găsit apă. Se ceartă frații în adunare pentru că nu au apă bună de băut. Și apa bună de băut nu vine de la borse, nu vine de la izvorul minunilor, ci vine din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu este apă, să ridicăm glasul către cel ca Samson și să strigăm la cel care poate da. Și el va despica stânca din lege, din stânca va trăi un izvor și poporul va bea și va fi înviorat. Domnule, despică stânca asta la aceasta. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Să ceartă frații între ei datorită faptului că nu sunt de acord cu felul în care se derulează lucrarea lui Dumnezeu. Nu sunt de acord cu așa ceva. Au ei părerile lor, au ei strategiile lor. Mi se spune în cartea Judecătorii, în capitolul 8 cu versetul 1, că bărbații din Efraim, din poporul lui Dumnezeu, au avut o mare ceartă cu Gedeon. De ce? Că nu i-a luat în lucrare, că nu i-a luat la lupta cu Madian. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, în această seară, strategia pentru lucrarea aceasta, cine a stabilit-o? Gedeon nu a stabilit-o Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Suntem supărați. De ce fratele conduce? De ce fratele predică? De ce tot sora aia cântă? Să lăsăm pe Dumnezeu să facă lucrarea cum vrea El. Amin. De ce să vă ceartă frații din biserică? Pentru funcții, spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru funcții, auziți? În Evanghelia, După Luca, capitolul 22, cu versetul 24, spune Sfânta Scriptură că ucenicii Domnului, apostolii Domnului, se certau între ei și s-a dus Domnul, era cu Domnul lângă ei, s-a dus Domnul, măi, de ce vă certați? Și-a spus, ne certăm pentru că nu știm care va fi șeful, care va fi cel mai mare. Și Domnul în bunătatea lui a spus, preocupările acestea nu le au copiii lui Dumnezeu, preocupările acestea le au neamurile, ei au preocupările acestea, la voi nu trebuie să fie așa. Cel mai mare va fi acela care slujește tuturor, îți place să fii mare, atunci slujește tuturor și Dumnezeu să ne ajute. De ce să mai ceartă frații între ei? De ce să ajunge la o asemenea situație? Pentru că a pus mândria stăpânire pe noi. A pus mândria stăpânire pe noi, oameni buni. Și în cartea Proverbelor, în capitolul 13, cu versetul 10, înțeleptul spune în felul următor, că mândria atâtă certurile, dar îmi place să cred că smerenia aduce pacea. Haide să scoatem mândria afară. O să vedem noi în cuvânt acesta. Ce pericol mare este mândria! Dumnezeu să ne ferească de ea! Există certuri, există nemulțumiri, fără să înțelegem că noi tot ceea ce primim, primim prin bunătatea Lui. Binecuvântat să-i fie numele! De unde mai pornesc certurile? Poate vă surprind în seara aceasta. De la predică pornesc. De la predică auziți și dumneavoastră. Apostolul Pavel în Filipeni, în capitolul 1 cu versetul 15, spune că unii predică pe Hristos, predică Evanghelia din Duh de ceartă. Păi noi s-o predicăm din Duhul lui Dumnezeu. Amin. Am văzut situații când unul predica și cei din sală dialogau cu ei. Știți de ce? Fie că nu predică el ce trebuie, fie că nu ne mai place nouă cuvântul lui Dumnezeu. Facă Domnul să ne placă. Dumnezeul nostru, oameni buni, nu este Dumnezeul certurilor. Dumnezeul nostru este Dumnezeul păcii. Și dacă nu mai există pace în casa noastră, dacă nu mai există pace în biserica noastră, să-L rugăm pe Domnul păcii, să mai treacă El prin vituri și să mai spună El, pace vouă, vă dau pacea mea, dar nu cum o dau americanii, ci o dau cum o dă Dumnezeu. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Haideți pentru totdeauna să scoatem cearta afară. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu atunci să lucreze, să înmulțească biserica și tot să știe că aici, la vasul Hristului, sunt copiii lui Dumnezeu. Ce este cu poarta aceasta prea înaltă? Ca să ne ozidim și noi cumva, care duce la pieire. Și auziți ce spune tot înțeleptul în Proverbe capitolul 16 cu versetul 18. Zice așa, mândria merge înaintea pieirii și trufia înaintea căderii. Auziți care este poarta prea înaltă care duce la pieire? Mândria, Dumnezeu să ne ferească de ea, ce poartă zidim și pe care poartă intrăm? Este o întrebare care ni se pune în seara aceasta, ce poartă zidim? În 1 Împărați, în capitolul 16 cu versetul 34, ni se spune că pe vremea lui Ahab și a Izabelei, el din poporul lui Dumnezeu, care avea domiciliul la Betel, la casa lui Dumnezeu, a coborât de la Betel, unde credeți? La Erion. Și de ce a coborât? Să zidească zidurile Erionului, zidurile păcatului, zidurile fără de legi. Și spune Sfânta Scriptură că le-a zidit. A pus temeliile cu prețul primului său născut Abiram și a pus porțile cu prețul ultimului său născut Segub. Și de ce? Că erau prea înalte ca să intre păcatul, ca să intre fără de legea. Mi-am pus întrebarea și poate v-a spus-o și dumneavoastră. De ce nu a construit o poartă la Betel? De ce a construit poarta la Betel? Știți de ce? Pentru că la Betel a construit-o Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Părintele Iacov, când a ajuns la Luz în Geneza capitolul 28, când a dormit acolo cu capul pe piatră, spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu în bunătatea lui a luat o tărârea să pună poarta la Betel. a deschis cerul, a coborât scara din cer, îngerii Domnului tău și coborau pe scară, iar deasupra scării stătea cineva. Cine stătea? El stătea, binecuvântat să fie numele, deasupra noastră, a predicatorilor, a prorocilor, a cântăreților și a tuturor oamenilor de pe suprafața pământului, deasupra îngerilor din cer, este El binecuvântat să fie numele. Auziți? Acolo a deschis Dumnezeu poarta și Iacob, când a văzut măreția lui Dumnezeu, a zis cu adevărat, aici este Dumnezeu, aici este poarta cerurilor, este cea mai înaltă poartă pe care Dumnezeu a construit-o pentru tine și pentru mine. Binecuvântat să-i fie numele vecii vecilor. Ce poartă construim? La care poartă ne aflăm? Spune Sfânta Scriptură că Lot s-a dus în Sodoma și și-a construit casă și stătea la poarta Sodomei. Vă întreb pe dumneavoastră, poarta Sodomei cum era? Mică, mare cum era, era extrem de mare, era extrem de înaltă ca să intre pe ea prostituția, destrăbălarea, omosexualitatea. Au construit-o și românii, au legiferat avorturile, vor legifera prostituția, alții au legiferat omosexualitatea. Oameni buni, poarta Sodomei nu trebuie construită, poarta Sodomei trebuie dărâmată și Dumnezeu să ne ajute să o dărâmăm, amin. Dacă nu vom înțelege cum este cu porțile acestea, o să ajungem într-o situație încât o să fim nevoiți să închidem porțile noastre. Până în Sfânta Scriptură, în 2 Împărați, în capitolul 6, că pe vremea când era împărat Ioramul Israel și Elisei era proroc, porțile Samarii erau închise, erau zăvorâte. Cetatea era înconjurată de sirieni, ajunseseră într-o situație cumplită, nu mai aveau ce mânca. Un cap de măgar costa 80 de sicli de argint. O mână de găinate, porumbel, costa 5 sicli de argint. Dezastru total. Își fierbeau copiii și îi mâncau. Și Doi Împărați, în capitolul 7, cu versetul 1. Omului Dumnezeu, Elisei, a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Puteți să deschideți porțile acum. Că la porțile Samarii s-a terminat cu criza. Va fi o abundență de produse, o măsură de floare de făină se va vinde cu un siclu și două măsuri de ori se vor vinde tot cu un siclu. Și un slujitor din poporul lui Dumnezeu, pe umărul căruia a rezemat capul împăratul, a zis, frate Elisei, poate vii din Belgia, poate vii din Germania, poate vii din America, la noi în Samaria, la noi în România, este dezastru total, este criză, este șomaj, este inflație și îți dau deschide Dumnezeu ferestre în cer. Nu se va întâmpla așa ceva. Și Elisei a zis, ba da, se va întâmpla, dar tu nu vei apuca să mănânci din ele. Și n-a apucat că l-au omorât mulțimile care dădeau năvară să ia din produse. Avem un Dumnezeu care în anul 2016 vrea să deschidă ferestre în cer pentru noi. Dacă să deschidă Dumnezeu ferestre în cer pentru noi, trebuie să luăm o perâna odată și pentru totdeauna. Și eu și dumneavoastră să închidem ferestrele pe care le-am deschis noi. Că noi nu deschidem ferestre bune. Prorocul Ieremia, în cartea sa, în capitolul 9, cu versetul 21, spune în felul următor. Moartea s-a fris pe ferestrele noastre și a intrat în casă împărătești. Ne nimicește copiii în urițe și pe tineri în piese. Auziți? Poate credeți că am vrut să facem curățenie de sărbători, am deschis ferestrele să aerisim și moartea să ieșim înăuntru. Nu! Moartea a intrat pe ferestrele noastre, că am deschis ferestrele rele. Internet cu el ferestre, televiziune cu el canale. Dacă vom închide ferestrele acestea, Dumnezeu va deschide pentru noi fereastră în cer. Slăvit să fie numele Lui! La ce poartă ne aflăm? În ce conjunctură trăim? Dumnezeu să ne ajute să fim la o poartă bună. În cartea lui Neemia, în capitolul 3, cu versetul 1, mi se spune că după ce Neemia cu poporul lui Dumnezeu au rezidit zidurile Ierusalimului, așa au apucat să pună porțile, să vedeți ce interesantă lucrare face Dumnezeu. Și în versetul 1 spune că Eliashib, mai marele preot, și cu preoții ceilalți, au pus poarta oilor, au simțit-o de la turnul lui Imea până la turnul lui Ananel. Poarta oilor este poarta sfântă și este o poartă sfântă. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dar după aceea continuă cuvântul și spune că au pus poarta peștilor, că au pus poarta cailor, că au pus poarta unghiului, că au pus poarta văii, că au pus poarta gunoiului. Dar acolo precizează cuvântul ceva. La toate a pus încuietori și zăvoare. Una singura a rămas deschisă. Poarta oilor, poarta cea strâmtă. Intră pe ea! La scăzătoare te așteaptă Iisus Hristos să te vindece. Binecuvântat să fie numele Domnului. Vrei pe poarta strâmtă sau vrei pe poarta largă? Marea majoritate vor să intre pe poarta largă și intră pe o poartă, cu e poarta gunoiului, cu gunoaie după ei, cu o pocăință care le permite pe toate. Se poate și cu moda, se poate și cu mândria, se poate și cu televizorul, se poate și cu păcatul. Nu! Nu se poate decât cum spune Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta! Amin! Ce poartă zidim? Dumnezeu să ne ajute să o zidim pe aceea bună, slăvit să fie numele Domnului. Încă o dată revin. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, cine zidește poarta prea înaltă, își caută pieirea. Și tot înțeleptul spune că mândria este pasul înaintea pieirii. Că mândria duce la pieire, oameni buni. Că aceasta este poarta prea înaltă. Și Dumnezeu să ne ferească de ea. Acum, poate vă puneți întrebarea, ce este mândria? Ce este mândria? Mândria este un sentiment exagerat despre calitățile noastre personale. Este un sentiment exagerat despre calitățile noastre personale. Și sunt mulți care este că cei mai grozași, cei mai frumoși, cei mai deștepți, cei mai. Și asta este mândrie și lui Dumnezeu nu-i place mândria. Amin! Mândria reprezintă primul păcat din univers. În cartea lui Isaia, în capitolul 14, cu versetul 12 începând, li se spune că un înger de lumină, conducătorul cetei de îngeri al lui Dumnezeu, a căzut din cer pentru că a vrut să se facă asemenea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a luat de acolo și l-a aruncat jos. Și n-a mai rămas înger de lumină. A devenit îngerul întunericului. Doamne, ajută-ne să ne ferim de mândrie. Uitați-vă și dumneavoastră. Robul lui Dumnezeu, psalmistul David, în psalmul 19, realizează pericul acesta extraordinar de mare al porții prea înalte, al mândriei și zicea. Versetul 13. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Eu vă întreb pe dumneavoastră acum, mândria ce fel de păcat este? Mare? Mic? Sfânta Scriptură spune că mândria este un păcat foarte mare, care duce la pieire. Dumnezeu să ne ferească de ea. Mândria aceasta e de două feluri. Este mândrie literară și este mândrie spirituală. Mândria literară este o formă mai ușoară, să știți. Gravă e aceea spirituală, de aceea vrea Domnul să ne vorbească în seara aceasta despre mândrie. Mândria literară este atunci când te lauzi așa cu frumusețea ta. Zici, băi, uite ce frumos sunt eu. Eu nu, dumneavoastră da. Ești frumos și toți suntem frumoși. Că ne-a făcut Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui. Pentru că ne-a creat El, Dumnezeu. Alții se mândresc cu hainele lor. Nici măcar nu mai dau eticheta jos de pe haine să se vadă casa de modă la care s-au îmbrăcat. Alții se mândresc cu casa lor. Nu s-a întâmplat să te duci și să spună, vino frate să vezi, nici nu zice să ne rugăm, vino să vezi ce casă mi-am făcut. Gresie spaniolă, parchet de bambu, geamuri termopane, 3 nivele, piscină, aer condiționat. Eu am făcut-o. A fost un împărat. Vorbește Scriptura despre el în cartea lui Daniel. În capitolul 5 cu versetul 20, tot l-a cercetat Dumnezeu, tot s-a dus Daniel să-i spună, termină odată cu mândria, termină cu mândria. Ce s-a zis, băi Daniele, păi nu sunt eu împăratul, mă? Nu este acesta Babilonul, cetatea cea mare pe care mi-am zidit-o eu prin puterea bogăției mele și spre zrava măreției mele? Și și-a hotărât Domnul să facă, l-a luat de acolo, de unde îi cocoțată mândria, și l-a aruncat în mijlocul animalelor sălbatice. Și a trăit 7 ani cu boi și măgari sălbatici, a păscut iarbă, i-au crescut gheare, pene, până a ridicat privirea spre cer. Și a venit mintea la cap și a recunoscut că singurul care stăpânește peste toate împărățiile lumii este El, Dumnezeu, binecuvântat să-i fie numele. Haideți să terminăm și cu acest gen de mândrie. Eu am școală, am facultate, sunt doctor, nu ești nimic. Dumnezeu este totul. Slavă Lui! Dar cea mai periculoasă este mândria spirituală. Și marea majoritate a lucrătorilor, a oamenilor lui Dumnezeu, a căzut în această mândrie. Spune Sfânta Scriptură că s-a dus Domnul la Petru în Evanghelia după Luca, capitolul 22 cu versetul 31, să-l înștiințeze ceva. Și a zis, Simone, e problemă foarte mare. Ce problemă este, Doamne, că la mine probleme nu există? Uite, Satana a cerut să vă seamănă ca pe grâu. Dar eu am luat hotărârea să mă rog pentru credința ta. Și Petru s-a uitat la Domnul și a zis, Doamne, uite, nu mai pierde timpul degeaba. Cum să te rogi tu pentru credința mea? Roagă-te pentru credința fratelui Traian, a fratelui Vasile, a fratelui Gheorghe, a sorei Ana Maria, Ileana. Dar cum să te rogi pentru credința mea? Eu sunt un om și jumătate. Eu ceea ce promit, eu fac. Cu tine până la moarte, până la semniță. Și Domnul a spus, uite, pentru că te bazezi pe tine și nu te bazezi pe mine, îți spun, nu va cânta cocoșul odată și te vei lepăda de mine de 3 ori. Și s-a lepădat. Oameni buni, haide să nu ne bazăm pe noi, haide să ne bazăm pe El. Psalmistul, Psalmul 20 cu versetul 7 spune, unii se bizez pe cailor, alții pe carele lor, pe jeepuri, pe mașini de 10.000 de dolari, dar noi ne bizim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. De ce? Pentru că ne ține mâna celui puternic. Slăvit să fie numele Domnului. N-au înțeles nici ucenicii Domnului. În Evanghelia după Matei, în capitolul 15, începând cu versetul 22, Domnul mergea cu ucenicii prin părțile Tirului și Sidonului. Și a venit o femeie necășită ca și mine, femeia cananiancă, și a strigat la Domnul cu toată disperarea ei și a zis, Iisuse, Doamne, Fiul lui David, ai milă și de mine, fiica mea este greu mucită de un drac. Domnul a mers mai departe, i-a pus credința la încercare, femeia a strigat și mai tare. Și a intervenit ucenicii să facă lovii pentru ea. Și au zis, dă-i drumul, că strigă după... Păi după ei striga, dragii mei, nu i-a strigat după el. Dar ne place nouă să luăm slava lui Dumnezeu. Că noi am predicat, că noi am prorocit, că noi am face ceva. Sunt mulți lucrători care vin la vol și spun, fraților, să vedeți ce am predicat eu la Viena, ce am predicat eu în America, au rămas ea cu gura căscată, să vedeți cum am rugat eu și Domnul a vindecat vreo 3, să vedeți că am pus mâinile peste unii care speruiau și au primit Duhul Sfânt, nu pentru că ți-ai pus tu mâinile, ci pentru că și-a pus el mâinile. Binecuvântat să fie numele Domnului. Nu mai lucrează Domnul datorită mândriei. Haideți să scoate mândria afară, că mândria duce la păcat. Binecuvântat să fie în numele Domnului, dacă înțelegem. Amin! Oameni care se laudă, dar spune Sfânta Scriptură, că atunci când a coborât Duhul Sfânt peste ei, și noi pretindem că a coborât și peste noi, când Petru și cu Ioan, în Faptele Apostolilor, capitolul 3, începând cu versetul 1, s-au dus la templu la Ierusalim, un amărât, un loc din naștere, să stea cu mâna întinsă, ca să primească și el milostenie. S-au uitat Petru și Ioan la el și a zis, măi, ia uite-te tu țintă la noi. Dumneavoastră ce ați zice? Dacă eu v-aș spune să vă uitați țintă la mine, nu v-ați întrebat de ce a zis Petru și Ioan așa? Vă spun în seara aceasta, uite să țintă la noi, că dacă ți-ai pus nădejdea, că dacă ți-ai pus încrederea la noi, ți-ai pus-o degeaba. Mai noi nu avem facultăți, n-avem funcții economice, n-avem funcții politice, noi n-avem masterate, n-avem doctorate, n-avem aur, n-avem argint, dar avem și noi ceva, avem o identitate, avem un nume care e mai presus de orice nume și numele care-l avem în baza numelui lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă, scoală-te și umblă. Și a fost în picioare, au venit mulțimile adunate și au început să aplaude. Bă, ce lucrare a făcut! Bă, ce a predicat bălănoiul prin Bior! Bă, ce a făcut ăsta, celălalt, nu știu ce! Și Petru și Ioan nu s-au umflat de mândrie de data aceasta. Oameni buni, opriți-vă! Nu noi am predicat, nu noi am prorocit, nu noi am vindecat, ci El! Slavă Lui! Vrem să-i luăm slava lui Dumnezeu? Aici pe pământ nu și împarte slava cu nimeni. Aici pe pământ nouă ni se cuvine pocăința, umilința, smerenia și lui gloria și osanalele. Slăvit să fie în numele Domnului. Dacă ne-am duce noi la apostolul nostru favorit, la Pavel, și am spune, frate Pavele, tu chiar ai fost grozav, mă. Tu chiar ai fost cineva, aveai facultăți. Tu n-ai făcut Institutul Teologic la București, tu n-ai făcut la Ierusalim, ai studiat la picioarele lui Gamaliel, aveai diplome, știai limbi străine, aveai dublă cetățenie, aveai scrisori de împuternicire de la mai mari preoți, tu ai fost cineva. Ce credeți că spune Pavel? Acela despre care vorbim nici măcar nu trăiește, a murit. Dar în El trăiește Iisus Hristos și toate acestea, facultăți, diplome, scrisoare de puternicire, le-am lăsat în urma mea ca pe un gunoi, pentru prețul nespus de mare de a fi întâlnit pe El. Doamne, ajută-ne să ne lăsăm și noi. Amin! Mântria este un sentiment foarte periculos în cazul lucrătorilor lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu din Vechiul Testament. Unii chiar se supără, spunând că nu e chiar așa. Dar haideți să analizăm împreună. A avut Domnul un lucrător de excepție, că El l-a făcut. Dar când vorbește Biblia despre El, e vorba de prorocul Ilie, zice că Ilie ar fi fost supus acelorași zăbiciuni ca și noi. Așa spune Scriptura. Dar Domnul a lucrat prin El într-o manieră extraordinară. Extraordinară. Spune Sfânta Scriptură că omul acesta s-a rugat odată să nu plouă și 3 ani jumate n-a dat o picătură de apă. După aceea s-a rugat să plouă și Dumnezeu a turnat cu găleata. A dus prorocii lui Baal și Astartei vreo 850 de bucăți, a făcut acolo un concurs care e lucrătorul Domnului și Dumnezeu a zis, ăsta, Ilie este lucrătorul meu. O lucrare de răsune. Spune Sfânta Scriptură, în momentul acela, probabil ați într-adevăr, într-adevăr, am ajuns la concluzia că nimeni nu e ca mine. A ieșit din lucrare și a fugit. Și s-a dus la muntele Oreb și stătea într-o peșteră. Și nu în Împărați, capitolul 19, începând cu versetul 14, s-a dus Domnul la Ilie și a zis, Ilie, Ilie, am o întrebare pentru tine. Ce faci tu aici? Doamne, stai puțin, stai puțin. Vreau să spun, eu am făcut, am fost plin de râvnă pentru lucrarea ta. Dar poate nu știi acest lucru. Altarele tale l-au sfârmat. Prorocii tăi au ucis. Am rămas singur, Doamne, singur. Și caută să-mi ia viața. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, era Ilie singur? Nu, nu era singur. Ne spune Scriptura cu un capitol mai înainte, că Obadia îl înștiințase că mai sunt 100 de proroci ascunși în peșteri la care le dădea pâine și apă. Și cine a trăit contemporan cu Ilie? Prorocul Mica, lui Ahab, ultimul care a prorocit a fost Mica, că după ce a prorocit Mica, nu i-a mai prorocit nimeni, că a murit. Mica a fost contemporan cu Ilie. Eu cred că Ilie a vrut să zică, ca mine bălănoiul predicator, ca mine proroc, nu mai există niciunul. Doamne, eu sunt singurul care ține steagul sus. Și și-a spus Domnul, Ilie nu e singur. Mai am 7000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. De foarte multe ori zice, băi, când se va duce generația aceasta de lucrători, să alerge praful. Nu e adevărat! Domnul mai are lucrători! Binecuvântat să-i fie numele în vecii vecilor! Mândria spirituală este o mândrie grea, gravă și care nu-i place lui Dumnezeu. Mândria aceasta se vede. Se vede. Deși noi ne facem că ne uităm într-o dungă. Ea se vede. Spune Sfânta Scriptura În cartea lui Isaia, în capitolul 3, cu versetul 16, Domnul se uită din cer, nu în lume, în biserica lui. Și zice, fiicele Sionului sunt, Doamne Dumnezeu, păi din cer te uiți tu și vezi că sunt mândre. Dar de unde vezi tu că sunt mândre? Și Domnul ne spune, eu văd că sunt mândre după felul în care umblă, după felul în care se îmbracă, după felul în care se podobesc și după felul în care se cosmetizează. Incredibil. Citiți și veți vedea. Umblă mărunțel. Dar de ce umblă mărunțel? Ce nu poți să pună pasul mare? Nu. Că e fusta prea scurtă. E prea strâmtă. Sunt pantofii cu tocurile prea mari. Nu știu. Umblă mărunțel. Cu gâtul întins, adică cu capul pe sus, plin de mândrie, smerenia coboară spre pământ. Au haine ușoare. Ușoare. Se vede prin ele. Nu mai au batice. Au legături. Cui vorbește Isaia acolo? Cui vorbește? Nu, au legături pe cap, auziți? Au turbane. Am văzut în biserică cu pălării, cu turbane, ca otomani venim la biserică. Dumnezeu să ne ferească, amin. Au casete cu bijuterii. Au casete cu parfumuri, nu știu, Biu, Chanel, nu știu ce parfum. Și ce vei face, Doamne? Zice, le voi smeri. Voi proceda cu ele exact cum am procedat cu bălănoiul. Le voi pleșuvi capul, le va capie părul și în loc de mândrie va fi rușine. Pentru că mândria aduce rușine. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Amin? Mândria aceasta nu este mândrie simplă. Nu am mândrie și gata. E mândrie întrepte. E mândrie întrepte. Și o treaptă foarte, foarte mare este cea despre care vorbește Apostolul Pavel în 1 Timotei, în capitolul 6, începând cu versetul 3. Haideți să vedem. Există oameni dintre aceștia. Auziți ce spuneți așa. Dacă învață cineva pe oameni o învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos, și de învățătura ce duce la evlavie, omul acesta e plin de mândrie și nu știe nimic. Că nu știe nimic, n-ar fi nicio problemă. Că l-ar învăța Dumnezeu. Amin. Dar omul acesta este plin de mândrie. Dacă îl tai, nu mai curge sânge. Curge mândrie. Dumnezeu să ne ferească de acest lucru. Oameni care vin aici la amvonul bisericii și vorbesc orice numai din cuvântul lui Dumnezeu nu vorbesc. Vorbesc despre filozofia celților, a maiașilor, ne dau rețete de bucătărie, cine știe ce le mai trece prin cap să ne dea. Dar din cuvântul lui Dumnezeu nu vorbesc. Și Dumnezeu spune, oameni buni, feriți-vă că ăștia sunt plini de mândrie. Sunt plini de mândrie. Păi Dumnezeu să-i golească de ea. Amin. Și când vorbesc, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Apostolul Pavel știe acest lucru și în 2 Timotei, în capitolul 4, cu versetul 3, și de ce devine plin de mândrie? Pentru că îi ajutăm noi. Pentru că așa-i vrem noi. Ăsta e adevărul. Spune așa, în vremurile din urmă, oamenii nu vor mai suporta învățătura sănătoasă. Dar care e învățătura sănătoasă? Cea din cuvântul lui Dumnezeu. Și vor da învățători după postele inimilor, care să le spună bancuri, glume, istorisiri închipuite, lucruri de nimic. Trăim vremea aceasta. O trăim. Face Domnul să ne venim în fire. Amin, amin. Tot Pavel, în 1 Timotei, capitolul 4, cu versetul 1, spune așa. Dar Duhul spune lămurit, Duhul spune nu firea, dar Duhul spune lămurit, că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duri înșelătoare și de învățătura dracilor. Nu va apucă disperare, oameni buni! Să te alipești de învățătura dracilor ca și copila lui Dumnezeu. Dar care este învățătura dracilor? Ca să știm care e învățătura dracilor, trebuie să știm care este învățătura lui Dumnezeu. Și Apostolul Ioan, în Evanghelia asta, în capitolul 1 cu versetul 1, spune, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Tot ce este în Biblia aceasta, în Scriptură, referitor la mântuire, referitor la viață veșnică, referitor la credință, la pocăință, este învățătura lui Dumnezeu. Tot ce este în afara Scripturii, referitor la viață veșnică, referitor la mântuire, referitor la credință, este învățătura celuilalt. Haide să rămânem la învățătura lui Dumnezeu. Dumnezeu să-i scoată pe toți afară plin de mândrie. Amin. Nu e ultima treaptă. Nu e ultima treaptă. Următoarea treaptă ne vorbește la un moment dat Pavel despre ea. În 2 Corinteni, în capitolul 12 cu 1, Pavel zice în felul următor. Când l-am văzut pe Bălănoiul cum se lăuda, când l-am văzut pe nu știu care, cum spunea cât e el de grozav, m-am gândit să mă lau și eu puțin. Citiți și ne vedem. M-am gândit să mă lau și eu puțin. Dar cu ce ai vrut să te lauzi, frate Pavele? N-ai fi fost proroc ca ăla, ca celălalt. Păi, uite, vreau să mă lau cu o lucrare. Eu cunosc un om, a zis Pavel, care a fost răpit până la al treilea cer. Extraordinar. Dar când a avut loc lucrarea aceasta? Acum o jumătate oră? Acum o oră? Acum două zile? Oh, nu. Lucrarea aceasta a avut loc cu 14 ani în urmă. Și cum? Ai așteptat 14 ani, n-ai pus-o pe internet, n-ai dat-o în presă. De ce n-ai făcut așa ceva? După 14 ani o spun. Și spune Pavel, nu. Eu nu despre asta vreau să vă vorbesc. Și vreau să vă spun că Dumnezeu în dragostea Lui, ca să nu mă umflu de mândrie, mi-a pus un țepuș ca să nu mă umflu de mândrie, auziți? Dumnezeu mi-a pus un țepuș. Simt un țepuș de ani de zile, de ani de zile. Am un copil foarte bolnav și cineva m-a durut. Dar poate a fost un adevăr crunt și a zis, frate, este țepușul să nu te umfli de mândrie. Doamne Dumnezeule, scoate de la copil și pune la mine, că dacă eu sunt vinovat, eu trebuie să-l port. Auziți? Oameni umflați de mândrie, cu ăștia nici măcar nu poți să vorbești. Oameni care plutesc ca niște baloane prin adunare, nici te bagă în seamă. Ce am mai venit, bă, și ăsta? Oameni plini de mândrie, umflați de mândrie. O treaptă îngrozitoare. S-a dus odată Ilie cu Elisei la Betel. Și au venit prorocii de la Betel, fiii prorocilor, și a spus, frate Elisei, avem o lucrare din partea Domnului. Cu da și anume lucrarea. Când se va realiza? Peste un an? Peste 20? Nu. Astăzi, Dumnezeu va răpi pe stăpânul tău deasupra capului tău. Și Elisei a zis, știu și eu, dar tăceți. Dar de ce să tăcem? De ce să nu dăm pe net? De ce să nu publicăm în presă? Domnul vrea să ne spună să nu ne lăudăm cu lucrările Lui încă o dată. S-au întors ucenicii din lucrare, în Luca capitolul 10 cu versetul 17, și a zis, Doamne, ce lucrări am făcut noi, ce predici am tras, ce vindecări, chiar ce dracii ne sunt supuși în numele Tău. Și Domnul știe ce l-a răspuns. Am văzut pe Satana căzând din cer ca un fulger. Noi am zis că odorăm tronc. Noi îi spunem una și El ne spune alta. Domnul a spus să nu ne mai mândrim, să terminăm cu mândria, că El lucrează. Amin, amin. Doamne ajută-ne să înțelegem acest lucru. Totuși mi-am pus întrebare. Păi stai puțin, Domn. Ăștia se laudă prin campania electorală, pe la televizor, peste tot. Alții se laudă că sunt de deștepți, alții se laudă că sunt de buni predicatori, alții că sunt de buni proroci, cât de bine cântă. Măi, totuși, noi nu putem să ne lăudăm și noi? Nu putem! Și Pavel spune, ba da, puteți să vă lăudați, dar să vă lăudați exact cum am lăudat eu. Amin. Și uitați și dumneavoastră, în capitolul 11, tot în 2 Corinteni spune așa, sunteți slujitori al lui Hristos. Eu sunt mai mult decât ei. În ostenel și mai mult. În temnițe și mai mult. În lovituri fără număr. De multe ori în primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu ruiele. O dată îmi proșca cu pietre. De 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Auziți? Am răbdat de foame. Am răbdat de frig, pus în lanțuri, în butuci, se pot lăuda așa. Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin, amin. Nu este aceasta ultima treaptă. Nu este, mai sunt trepte. Spune asta în Psalmul 73 cu versetul 6, că sunt unii la care mândria le slujește ca capodoabă. Dacă am vedea cu ochii credinței, am vedea lanțuri de mândrie pe la gâturile noastre. Lanțuri de mândrie!
Păi spune cuvântul lui Dumnezeu, prin Apostolul Petru, în prima sa epistolă, în capitolul 3 cu versetul 3, zice așa, potoaba voastră să nu fie aceea care se vede, care stă în potoaba din afară, în împletituri, în coafuri, în vopsele, în tinichele, în potoabe, în aur, în argint, ci să fie omul dinăuntru, omul ascuns, pe care nu-l văd oamenii, dar îl vede Dumnezeu. Auziți? Și-au făcut din mândrie podoabă, și-au făcut din mândrie salbă. O să vină vremea când podoaba aceasta o să ne tragă în jos, în loc să ne ducem în sus. Dumnezeu să ne ajute să renunțăm la ea până când nu e prea târziu. Ultima treaptă, cea mai gravă, oameni buni, este cea despre care vorbește David. Să stăpânească mândria peste tine. Și dacă stăpânește mândria peste tine, înseamnă că te stăpânește cel rău, nu Dumnezeu. Adică să zidești poarta prea înaltă și să te așezi sub ea. Să stăpânească mândria peste tine. Atunci nu se mai poate face nimic. Pentru că peste noi nu trebuie să stăpânească mândria, ci bunătatea, mila, îndurarea și dragostea. Amin? Să stăpânească mândria peste tine. Să nu mai vezi nimic decât pe tine să te vezi. Păi ce pocăință, ce cântare, ce predică și așa mai departe. Doamne ajută-ne să nu îngăduim așa ceva. Haideți să vă dau câteva exemple, așa fugitiv, de mândrie spirituală care s-a manifestat în poporul lui Dumnezeu și să vedeți unde poate duce această mândrie. Spune Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Luca, în capitolul 18, începând cu versetul 9, că doi oameni s-au dus la biserică. Deci au mers împreună, noi nu mai mergem nici împreună. Fariseul și fiul vameșul. Fariseul s-a așezat așa în față, cum îmi place și mie să stau, și vameșul s-a dus în spate, s-a prăbușit acolo la pământ. Și fariseul s-a ridicat în picioare și a zis, Doamne, și de ce am venit pe la adunare? Nu știu, poate vrei să încerci ceva, nu. Nu, n-am venit să șer nimic. Eu am venit să-ți vorbesc despre mine, să-ți previn raportul. Doamne, eu vreau să-ți mulțumesc că nu sunt ca ăștia care se roagă pe aici pe lângă mine. Eu dau zeciuială, eu mă rog, eu postez și am o satisfacție deosebită că nu sunt nici ca vameșul ăla din spate de acolo. Cuvântul de ordine la fariseu era eu. Cuvântul de ordine la un om al lui Dumnezeu trebuie să fie el. Amin. Vameșul prăbușit acolo jos a zis, Doamne, eu ce să spun de mine? Eu sunt păcătos, eu sunt nimic, dar tu ești totul. Ai milă de mine. Spune Scriptura că de la templu a coborât socotine prin vameșul. Dumnezeu să aducă smerenia. Slăvit să fie numele Lui. Spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu a binecuvântat un împărat într-un mod deosebit. În 2 Cronici, capitolul 26, cu versetul 16, este vorba despre Ozia. I-a dat Domnul succes în războaie. I-a dat o biruință extraordinară. Și în versetul 16, lui Ozia i s-a umflat inima de mândrie. I s-a îngânfat inima și s-a dus la biserică și s-a uitat. Cine a mai venit? A venit și fratele Sucal, a venit și fratele Daniel, a venit și fratele Mitică. Toți, absolut toți de la o parte. Eu voi sluji acum. Și a pus mâna pe cadernică să tămâieze altarul lui Dumnezeu. S-au dus preoții la el și a zis, Ozia, Dumnezeu nu te-a făcut pe tine preot, nu te-a făcut predicator, nu te-a făcut proroc, nu pe tine te-a făcut conducător. Nu trebuie să tămâiești tu altarul. Care cine tămâia? Spune Sfânta Scriptură că omul acesta s-a prins de mânie. Că mândria duce la mânie, duce la răutate. A luat cadernița și a început să tămâieze. Și în momentul acela, în fața altarului tămâierii, Dumnezeu l-a lovit cu lepră și a murit lepros, spune Sfânta Scriptură. Mândria duce la lepră, duce la păcat. Și o lepră puternică care duce la moarte. Dar vreau să vă spun ceva. Smerenia, coborârea, duce la vindecarea leprei. Amin? Smerenia, coborârea, duce la vindecarea leprei. Apostolul important, comandant de oști, ministru de război al Siriei, Naaman siriană, lepros, din crește până în țări. A luat mult aur, mult argint și s-a dus la omului Dumnezeu, la Elisei. El, conducător, general, s-a dus și a zis, uite, am aur, am argint, am costume de haine. Să vină doctorul la mine, îl plătesc, să vină. Și Elisei a zis, nu, ia zi, du-te, du-te și dă-i o rețetă gratuită, nu-i dau una compensată, dă-i gratuită. Să se ducă la Iordan, să se scufunde de 7 ori și gata, să termine cu lepra. N-a vrut. Că foarte greu renunțăm la mândrie, foarte greu. Dar până la urmă l-au convins slujitorii lui și a scoboară-te, lasă mândria, lasă păcatul, coboară-te, că nu te cobori în fața oamenilor, te cobori înaintea lui Dumnezeu. S-a coborât de 7 ori și a fost curat. S-a dus din nou la Elisei și a spus, Părinte, plătesc, robul tău a venit ca general și acum era rob, robul tău, te rog, primește. Și el a zis, nu primesc. Nu trebuie, de la firie nu primești nimic. Eu când primești, primești direct de la Dumnezeu. Decât de la Dumnezeu atât. Dar dacă nu primești tu, în 2 Împărați, capitolul 5, cu versetul 17, dacă nu primești tu, dacă nu vrei să iei nimic de la mine, te rog, îngăduie să iau ceva de la tine. Măi, Naamane, ce vrei mă să mă iei, mă? N-ai luat, mă, rob, roabe. N-ai luat aur, n-ai luat argint, n-ai jefuit ani de zile, mă. Ce vrei mă să mă iei de la noi? Uite, aș vrea să iau niște bălegar, niște pământ. Cât pot duce 2 catări? Pot să ia. Și el i-a spus, ia, nu e nicio problemă, ia. Și-a luat bălegarul, pământul acela, l-a pus pe catări și a plecat spre Damas. Imaginați-vă acum pe Naaman, care a venit cu epoleți, care a venit ca ministru de război, cu aur, cu argint, cu cinste, cu slavă, se întorcea la Damas. Și poate oamenii de pe drum îl întrebau, băi Naamane, ce ai mai acolo pe măgari în stașa aceea? Ce ai? Că tu ai avut aur, argint, cu camioanele veneau după tine, mă. Ce ai acolo în staci? Și Naaman răspunde, tratament pentru mândrie. Tratament pentru mândrie am. Îți trebuie și ție, frate Bălănoiu? Dar încât duce un măgar, îți trebuie? Poate mie îmi trebuie cât duce un tir întreg. Dar poate vă trebuie și dumneavoastră. Și Dumnezeu să ne ajute să-L primim. Amin. Amin. N-am venit aici să vă vorbesc despre mândrie ca să vă dau exemplu un om smerit pe mine. Nu. 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 Nu pentru asta am venit. Modelul dumneavoastră ca oameni înaintea lui Dumnezeu, modelul de smerenie nu trebuie să fie Bălănoiu. Nu trebuie să fie Gheorghe, Vasile, Ana Maria. Nu. Modelul nostru de smerenie trebuie să fie El, Iisus Hristos. Slăvit să-i fie numele Mesii vecilor. În cartea Filipenilor, în capitolul 2, începând cu versetul 7, îi se spune că El a lăsat slava cerestă, a coborât pe pământ și nu a luat chip de senator, de ministru, de parlamentar, cum vor acum pocăiții să ia. Nu! A luat chip de rob. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat de spus de mult și a dat un nume care e mai presus de orice nume, ca numele Lui să se plece orice genunche din cer, de pe pământ și din apă de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu, că Iisus Hristos este Domnul. Slavă Lui! Acum la început de an, Dumnezeu ne cere nouă la toți, mie în primul rând și după aceea dumneavoastră, să renunțăm la mândrie. Să renunțăm la mândrie dacă vrem ca Dumnezeu să lucreze în fața noastră, să lucreze în mijlocul nostru. El ne cere acest lucru. Înțeleptul împărat Solomon, din care am citit la început, a realizat acest lucru și în rugăciunea sa, când a fost dat în funcțiune templul de la Ierusalim, în 2 Cronici, capitolul 7, cu versetul 14, Solomon spune felul următor. Dacă poporul meu, Dumnezeu vorbește prin el, dacă poporul meu, de la vadul Crișului, din județul Bior, din România, peste care este chemat numele meu, se va smeri. Se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele. Îi voi asculta din cer. Îi voi tămădui țara. Îi voi ierta păcatul. Ochii mei, zice Domnul, vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta. Dumnezeu spune că dacă vom renunța la mândrie, El va tămădui, va aduce biorul, România, că ochii Lui vor fi atinziți asupra noastră. Că El va fi Dumnezeu care va asculta rugăciunile. Haideți să-L credem pe Dumnezeu. Haideți să luăm hotărârea în inima noastră, să ne smerim cu adevărat, ca El să poată lucra în seara aceasta. Binecuvântat să fie numele Lui. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și dacă inima noastră a luat această hotărâre, să ne smerim cu adevărat, în mod sigur, Dumnezeu în seara aceasta va lucra. Binecuvântat să fie numele Domnului.